Shut up and sit down.
Velkommen til 213 med meg, Hege, og Regine.
Hei, hei.
Eller Magine, som jeg har begynt å kalle deg. For det magiske.
Du hadde sånn løyen, sånn, velkommen til. Det var den tonen i dag.
Ja, jeg vet ikke, jeg må jo gjøre det hver gang, så jeg må jo liksom...
Men jeg så ikke det var noe gale, men var velkommen til. Du hadde en tone, en kjent melodi.
En kjent melodi?
Ja, jeg har hørt den før. Nå vet ikke hvor.
Jeg stiller ikke engang spørsmål til legningen min, men jeg stiller spørsmål til at det er noen mennesker i noen miljøer som skylder på en såkalt homopropaganda, at det er årsaken til at LHBT-personer sliter med selvmordstanker og selvskading.
Mm-hmm.
For nå har vi nettopp sett på en dokumentar.
Ja, den er jo noen år gammel, men...
Men han var veldig, veldig bra, synes jeg. Skittende syndige meg.
Jeg er så forbannet, jeg vet du. Jeg, og...
Ja, du sitter med tårer i øynene.
Ja, at en sånn en mann skal få lov å sitte og si sånt, ja.
Ja, og det handler jo om Bjørn Arne.
Bjørn Erik.
Bjørn Erik, Bjørn Arne, pappa.
Ja, det handler ikke om faren.
Nei.
For BE, skittende syndige meg, heter filmen. BE for ja. Bjørn Erik.
Ja, som da var ganske aktiv i det kristne miljøet og sleit med legningen sin. Altså, sleit med å finne en balansegang da, mellom legningen og religionen.
Ja, han sa det jo aldri til noen, han berte jo bare på det selv.
Han sa det jo til en venninne da.
Ja, en venninne sa det med familien og alt sånt, så det, at han, de fant jo en dagbok etterpå.
Og han ble fortalt om at han lever i celibat. Så han endte opp med å ta sitt eget liv og etterlot seg da en dagbok. For det er ofte når folk tar sitt eget liv, så vet man jo ikke alltid hvorfor. Sånn, så det er helt umulig tall å ha hvor mange LHBT-personer som faktisk tar livet sitt i forhold til heteromennesker.
Ja, og så kan jo folk hjemme, altså han gjør det jo åpent. Og foreldrene jo, og søster har jo valgt å gå frem i media. Dette skjedde jo i 92. Og de gikk jo frem med det på slutten av 90-tallet. Ja, denne filmen lagt. Men det er jo mange som gjerne kan skjule det også, selv om de vet gjerne at dotter eller sønnen gjorde det på grunn av den grunnen da, sant? Så kan de skjule det.
Ja, du, ja, ja, ja.
Det er jo ingen som trenger å få vite de taler da.
Nei, nei, nettopp. For at foreldre eller de etterlatte da, pårørende, de også... kan jo føle en slags skam i det da,
ja.
Og vil holde det for seg selv, spesielt hvis de er i miljøer der det ikke er så ok da, å være annerledes. Men dette er jo det episoden skal handle om. Vi sa vel forrige gang selvmord og selvskading, men selvmord som sagt har vi jo ikke noe særlig tall på noe, men det er jo...
Forsøk å tenke rundt det.
Ja, for det siste punktet der, det er jo ganske mulig å finne ut av hvor stor andel det er.
Men hvis du går så langt at du har den tanken i hovedet, så er det jo gått for langt.
At du har tanker om det i ditt eget liv?
Ja, at når det kommer til selvmordstanker, så er det jo allerede for langt. Så det er jo,
ja, ja,
altså, vi vil jo snakke om det, og liksom gå inn på utsatte grupper da, og... Ja, hvorfor det er så store tal i vår gruppe.
Nettopp. Så jeg tenker, jeg har lyst til å starte med i hvert fall, og hvis folk som lytter har noen sånne tanker, eller driver med selvskading, og vil ha hjelp, så er det noe som heter ichatten.no, der du bare kan chatte da. Og også er det noe som heter YouChat, som er det samme.
Ja, den ene er vel for kjønnsidentitet, og den andre er for unge skjeve eller skjeve, som sliter med legningen sin og med tanker om det
å være skjeve. Det er jo kjempebra at de går spesifikt på oss da, som en minoritetsgruppe.
Så en gang til, iChatten.
Så i, altså iMac eller iPhone.
Ja, iPhone.
iChatten.no, eller uChat, altså u, deg på engelsk.
Dot chat.
I-O-U.
Dot chat.
Du sa bare YouChat.
Ja, ja, nei, det var den. Ja.
Men googler du det, så finner du sikkert.
Ja.
Og så er det jo også Landsforeningen forebygging av selvskading og selvmord. Og de
som er for alle som sliter, ja.
Ja, og så har de et telefonnummer. Og det er 955-20-848. Så har du Mental Helsetelefonen, som er åpen 24 timer i døgnet, og det er jo kjempebra. Ja. Det er jo ofte på ukonvensjonelle tider.
Det er jo når ensomheten tar de fleste, at det, ja.
Der har de også chat, men den er ikke 24-7, men telefonen er åpen 24-7. Og deres telefonnummer er 116-123. Og så har du også forbundet for transpersoner.
Ja, men du kan jo si grunnen til vi tar det er jo fordi at når det har vært, vi kommer jo tilbake til det da, men det er jo ofte transpersoner som kan ha de fleste tankene om selvmord. Ja, hva var det da?
Forbundet for transpersoner har et telefonnummer som er 911-27-454. Vi repeterer det på slutten av episoden også.
Yes.
Ja, dette er tøft. Du har ikke gledet deg til denne episoden, i hvert fall.
Nei.
Men det er noe sånn. Det er en stor realitet i våre liv, i LHBT-minoritetsgrupper, at det er en dobbelt andel av folk som har forsøkt selvmord enn hva det er i, for heterofile, da.
Mm.
Så det er veldig
stort. Og det er jo tal på det. Det er jo ikke noe å stikke under en stol. Og så for eksempel Danmark, de var jo, det har jo vært en veldig grei plass å kunne være deg selv, sånn som du også sa, København. Det var jo ofte folk rømte det der for å kunne leve ut.
Ja, når det var ulovlig her i Norge, så var liksom København man rømte til å kunne være seg selv da.
Ja, og så var det med lesbisk gang for barn, og alltid reiste til Danmark til den der storken. Det
stemmer.
Så det har jo vært en grei plass. Og de kom jo raskt ut med, de var jo raskere i Norge når det kom til partnerskapsloven. Men de hang litt igjen når det kom med ekteskapsloven. Så ja, der var det ganske store tal på selvmordsforsøk eller tanker.
Mm.
Men når de endelig fikk den ekteskapsloven, så gikk jo tallet ned med 46%.
Ja, det er helt ekstremt.
Det er ganske gale.
Det viser jo hvor mye det har å si med loven, og hva de gjør med den loven, til å påvirke både samfunnet og folks egen respekt, egentlig.
Ja, og det viser, altså når det går ned med så høyt tall, så hvordan kan da noen, kom jo litt tilbake på konverteringsterapi og den filmen, men så også, de sier jo enda på ting med ham, men altså at de som er kristne og homofile ikke har lov å stå og snakke Guds ord og sånn.
Mm.
Men da i Danmark, når de så denne endringen, så sa de jo også at for at det skal bli enda bedre, så tror alle på at du må være den konverteringsterapi og forbud må ja, på plass.
Ja.
At det vil gjøre det enda bedre.
Ja, ja, absolutt. Og det er jo det meg og deg har kjempet for, blant annet.
Ja.
Og der er det jo faktisk noen, siden du er inne på tema nå, i forhold til konverteringsterapi, så er det jo en ganske utslående undersøkelse som ble utført i Storbritannia i 2018 faktisk, så den er ganske nylig, og det handler om dette med tro og legning. Og der fikk de jo ganske mange respondenter, de fikk 4600 respondenter, og det er ganske høyt i en sånn undersøkelse. I Norge så sitter de jo gjerne med bare et par hundre folk på sånne levekårsundersøkelser.
Ja.
Og de som, av de som rapporterte da at de hadde mentale helseutfordringer, så sa en tredjedel at de hadde forsøkt selvmord.
Mm.
Og en over to tredjedeler sa at de hadde hatt selvmordstanker. Og to av fem rapporterte selvskading, og en av fire spiseforstyrrelser.
Ja.
Altså selvskading er jo, spiseforstyrrelser er jo en ja, form for selvskading.
Men det kommer vi jo inn på senere.
Men det er veldig, veldig, veldig høye, høye tall. Så det var jo de som rapporterte mentale helseutfordringer, men sånn, overalt av alle som responderte på den undersøkelsen, så var det over halvparten som rapporterte at de hadde mentale helseutfordringer. Og så for dette er jo gjerne folk som har blitt utsatt for konverteringsterapi, de som er i de religiøse miljøene som er utsatt for det. Mindre enn en tredjedel av respondentene sa at de hadde gått videre og levd fullverdige liv. Nesten halvparten rapporterte at de hadde vanskelig for å akseptere seg selv, og måtte liksom endre seg selv, eller da forlate trossamfunnet. Og det er jo det som ofte skjer, at de må forlate trossamfunnet, men allikevel når de forlater, så er det jo en storm inni deg selv som du gjerne ikke får helt kontroll på.
Jo, men altså frykten også, for da er du jo på en måte alene igjen, sant? For det er jo, ja, det er jo det fellesskapet som ofte er det som blir for godt da, til å gi slipp av hvem du er.
Ja, ja, ja.
Og alt du noen gang har kjent, skal plutselig alle de være mot deg.
Ja, du blir jo plutselig helt alene i verden, i en verden du ikke vet hvordan du skal navigere deg i, for at alt har omhandlet dette miljøet da.
Ja, du har skapt hele livet ditt på det. Men det så vi jo på han ene i den homoterapiserien også. Han var jo livredd for å nesten å komme ut og si noe, for han var jo redd for hva. Han fikk jo masse pes på telefonen.
Ja, ja, ja.
Ja, der de prøvde å sende en link til ting der som tyder på at de ikke er noe helbredd, altså sånn, og ja, lev i celibat, og de slapp han ikke ennå.
Ja, du har den der boken Bedre dø enn homofil.
Nei, nå tenkte jeg på han fra serien. Han er inne i den serien Homoterapi, vet du. Han fra Bergen.
Ja.
Han var jo livredd.
Ja, ja, ja.
Ja.
Men
du bare hoppte videre.
Ja, men som et forslag på det samme tema da.
Jo, men ja, han var fra Rennaberg på alder med oss vel.
Ja, han som har skrevet en bok også.
Ja, han finner et eller annet.
Ja, og han også snakker jo om at, og det er jo en gjengang for alle de som har sånn at de må gi fra seg verb, gå ned
fra skolen. Jo, men det var annerledes med han, for han kom jo fra en kristen familie. Han fra Bergen sa ikke så mye om familien sin, det var bare det han hadde skapt hele ungdomstiden sin på det kristne. Men han Arnfinn, han hadde jo, jeg tror faren var prest eller noe.
Ja, 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 han var jo veldig høystående i det lokale samfunnet.
Det var jo, ja.
Men,
så de, ja, de sa jo bedre døde homofile, og da tenker jeg jo litt på hvor mange tal som er skjulte. Sånn som de, den filmen som jeg så nå, så gikk jo de ut og fortalte hva de fant i dagbok, og de skjønte jo grunnen til hvorfor han faktisk gjorde dette her. Og de sa det jo, selv om foreldrene var sånn, de følte at nå var det de som måtte stå frem for ham.
Ja, og det klarte de jo ikke helt.
Men jeg skjønner jo også at de har jo ikke lyst til å på en måte kaste drit på navnet til sønnen som er død, hvis de skal si... De følte seg ikke komfortabel med å si det til hvem som helst. Og det skjønner jeg jo faktisk. For de vet jo ikke hva drit de må motta.
Ja, de som de snakket, det er så drit på navnet. Men ikke... Nå gikk plutselig strømmen her.
Ja.
Det var litt sprøtt. Det kommer man på. Og nå har alle klokken og alt stilt seg på steikovnen og sånn.
Ja, konsentrer deg nå.
Nei, det er jo ikke mor og som du har kastet drit på navnet.
Nei, det er ikke det jeg sier heller.
Nei,
jeg skjønner at hun er forsiktig. For det at andre skal kaste drit.
Ja.
For det er nå, altså, hvor vondt er det ikke å miste sønnen sin. Og uansett hva hun tenker om det, det kan være det samme. Men at når hun vil ikke høre andre skal si, siden han var i et kristent miljø da, at andre skal si, sånn, så det er den boka, bedre dø enn homofil.
Ja, at de skal si, ja, ja, men det var noe godt da.
Ja, nettopp, det er bedre det enn at han, ja.
Skal leve et liv som homofil.
Ja, og da hadde ikke jeg heller gått rundt og sagt det til noen.
Nei, og så er det jo ekstremt tabubelagt det å ta sitt eget liv også.
Ja, så de sa jo det var dobbelt tabu.
Ja, ja.
For det er jo heller ikke sett på at da kommer du ikke heller til Gud.
Nei, og du er jo litt sånn som han Arne Kristian som du nevnte, eller det vet vi jo ikke da, men du har jo ikke en religiøs familie.
Nei, det har jeg ikke.
Men du har valgt å gå inn i...
Ja, jeg har valgt å tro. Jeg har alltid hatt sånn barnetro, for det er pappa bare med meg og sang med meg når jeg var liten. Så jeg vet ikke, men... Ja, jeg var jo med på bedehus og sånn av det, men jeg følte ikke helt jeg fikk plassen min, så søkte jeg jo på jobbeskolen, vet du, kristen jobbeskole. Jeg prøvde, men jeg følte jo alltid at jeg var helt malplassert, på grunn av det at jeg visste jo det var noe som tynger meg. Så fikk jeg jo høre også at siden jeg drakk alkohol og bandet på at jeg var tøffe på alle måter, vet du, så kunne jeg jo ikke være kristen. Så jeg tror når jeg fikk slengt den på meg, så på en måte fikk jeg avstand fra det litt. Så det tok meg mange år igjen før jeg kom tilbake til å kunne tro. Og si til meg selv, da, det er ingen som skal bestemme hvordan du tror. Så jeg hadde ikke denne fellesskapsfølelsen, jeg.
Nei.
Så det var det gjerne litt lettere for meg, men å finne ut av meg selv. For jeg følte ikke at jeg mistet et fellesskap med å finne ut av meg selv.
Nei.
Det var bare den der intense dømmingen som jeg visste jeg kom til å møte. Den, i stedet for på en måte utsette meg for den, så møtte jeg min egen dømming, som det verste jeg noen gang har vært borti.
Ja, det, man jo ofte med vår egen verste fiende.
Ja, så jeg har jo hatt mange tøffe perioder. Jeg har ære på armene mine, som viser at jeg ikke kunne godta den jeg var.
Mm.
Og det slet jeg med i mange år, før det var en dag der det bare så stopp.
Ja.
Men jeg har vel aldri vært så komfortabel med den jeg er som jeg er nå. Derfor kan jeg sitte og fortelle det, men ja, jeg har nok vært heldig som ikke var helt låst inn i det fellesskapet der jeg følte aldri en tilhørlighet på grunn av at jeg visste det var noe som skurde.
Ja, for du hadde vennskap og familie sånn som var utenfor det.
Ja, ja, ja.
Hadde alltid en plass å gå til.
Ja, jeg følte meg vel aldri hjemme noen plass, så da jeg, ja, fløyt på utsida.
Ja, ja, begge verdener og alle verdener, ja.
Så, men jeg skjønner jo de som klar å kjenne på det fellesskapet da, for du var jo veldig åpent å komme inn på menigheten og sånn, og, men jeg følte aldri passet inn.
Mm. Ja, det er jo det ofte man har for det var vel i tenåringstiden, at man føler det at man aldri passer inn.
Mm.
Og det er jo da ofte at man føler at det er noe feil med seg selv. Og nå er vi jo i Norge, og vi gjerne har vokst opp i sånne små byer. Og der hvis du skiller deg litt ut, så føler du at du skiller deg maksimalt ut.
Mm.
Og da vil man aldri føle den tilhørigheten, for man føler seg alltid annerledes, som man tror alle andre er sånn som alle de andre. Men du vet jo ikke hvor mange av andre som sliter også.
Nei, og jeg hadde jo fotballen, jeg hadde jo skolen, jeg hadde jo hestene, jeg hadde jo den hest, sant?
Mm.
Så jeg prøvde nok bare å finne min plass, jeg. Men det er når det har, så var det to lesbiske som tok over stallen, vet du.
Ja.
Da begynte jeg å kjenne tilhørlighet. Jeg var veldig på å skulle snakke med de hele veien og prøve, for det intriget meg og skremte meg på samme måte.
Ja, sant.
Men det var da jeg fikk sånne aha-opplevelser før.
Ja.
Ja.
Ja. Så det du sier, du oppfordrer alle LHBT pluss til å gå rundt i staller og vise seg.
Nei, det er ikke det jeg mener. Men,
nei,
men jeg oppfordrer alle til å være tro mot seg selv. Og hvis du bærer på noe, så ikke prøve så hardt som jeg gjerne har pass inn over alt, men ta gjerne heller over ærlig og snakke med noen.
Mm.
For det at, som regel så er det sånn som min situasjon, at det er kun du selv som dømmer deg hardt.
Ja.
Aldri hatt noen som har reagert negativt på hvem jeg er. Ingenting, det er kun meg selv. Jeg kunne vært foruten de her, og jeg kunne vært foruten å lede liksom litt i stillhet og prøvd å passe inn på så mange arenaer, for jeg kunne bare snakke med noen.
Ja, og så er det sånn at du, sånn som du sier, at de her og dine er jo synlige.
Mm.
Det er jo mange andre måter å takle ting på.
Da er mange former for selvskading.
Ja, jeg har jo alltid hatt det der flink-pike-syndromet, som de kaller det. Og det gjør at jeg vil ha gode karakterer, vil ikke gjøre noen sinte, sant? At de skal være liksom ordentlig og alt dette her. Og jeg har fått gode karakterer på skolen, og liksom var sikkert lærerens favorittelev i mange år. Og, ja.
Kom alltid, satt alltid musestille.
Ja, ja, ja. Gjerne på fremmeste benk og lesehestene. De der diplomene, de var på rekkerad, og de var fullført før det hele tatt, liksom. Ja, veldig sånn, skulle være akademisk ordentlig og alt dette her, og da også, når du da har dette her, det er jo, du har jo lagt det på deg selv, eller egentlig så kommer det jo fra starten når du blir født som jenta i det hele tatt, at du skal liksom være sånn og sånn og sånn, men sånn har det jo, sånn har jo gutter det også, de skal være mandige, de skal være tøffe, de skal håndtere ting sånn, så det er jo lagt på som skjønn, at man skal være sånn og sånn. Men da også søkte liksom jeg også etter et eller annet sånn kontrollbehov, at jeg måtte ta kontroll på ting, for jeg følte aldri at jeg passet inn. Jeg var liksom sosialt ubekvem, og jeg tok det gjerne igjen på skolen, og med lekser og lesing og alt dette her, for å liksom ha noe kontroll der da, for sosialt så visste jeg liksom ikke helt hvordan jeg skulle være, eller hvem jeg var, eller jeg følte meg veldig utilpass. Så jeg begynte vel å tulle med, jeg tror det begynte vel egentlig på, i slutten av barneskolen, tror jeg.
Sånn, så tidlig.
Ja, når kroppen begynner å ta form, sant?
Mm.
Og begynner liksom å ta den du skal ha for resten av livet, så var det veldig ubehagelig. Men da så tror jeg aldri jeg gjenkjente det som at det var et legningsspørsmål.
Nei.
Det var bare det at jeg var ikke komfortabel. Jeg var liksom ikke meg selv. Jeg følte ikke jeg kunne være meg selv uten at jeg visste hvem meg selv var. Så jeg begynte å tulle med mat. Så jeg har gått igjennom perioder der jeg begynte vel egentlig med å slutte å spise, eller spiste minimalt da.
Mm.
Det går ikke an å slutte å spise helt, da klarer du ikke å komme
deg opp. Nei, men jeg skjønner hva du mener.
Ja. Helt til det begynte å legge smerke til da, for jeg kommer jo fra en familie som synes det er veldig ok å sitte og spise middager sammen.
Ja, det er så koselig.
Da, ja, når du plutselig da ikke vil spise middag så mange dager på rad, så ble jo ikke det akseptert. Eller at du aldri dukte opp, eller alltid var ute, eller noe sånt. Du måtte jo til slutt konfrontere det. Så var det noen ganger jeg måtte det, og så tog jeg heller og sa, åja, ok, ja, men da kan jeg heller spise masse, og så sprang jeg rett på badet etterpå.
Mm.
Men jeg er jo en person som liker å lære også, sant? Så jeg oppsøker jo informasjon, eller får informasjon, eller har rett, har alltid øyrene på stilk etter nye ting. Så jeg lærte jo og hørte at hvis du går på badet etter du har spist og kastet opp og sånn, så ødelegger det veldig emaljen på tennene, for eksempel.
Mm.
Og det hadde jo vært helt grusomt, sant?
Ja.
Og hatt helt ødelagte tenner som var helt gjennomsyret og så, ja. Så da sluttet jeg jo med det da, så jeg gikk tilbake til å prøve å spise veldig, veldig minimalt. Men på en måte så var jeg gjerne også heldig, eller ikke heldig, fordi jeg tror aldri det viste på meg. For det er jo noen som det viser veldig godt på at kroppen viser igjen da, at du spiser veldig lite, og at du blir veldig ranglete da.
Mm-hmm.
Og så blir jo det en god kommunikasjonsmiddel til verden rundt deg om at du sliter. Men på meg så gjorde det aldri det. Jeg ble liksom aldri mindre eller mer ranglete enn mine medelever eller medvenner da.
Det nei, men du sa jo at familien din merket det med at du ikke var med på middagen og sånn.
Ja, men jeg tror ikke de la så mye i det.
Nei.
For jeg er jo en veldig rolig person også, så jeg klarte å snike meg litt rundt.
Men det er det som er så farlig, sant? For du så sier du har hatt det flink-pikk-syndromet, og det er vel vanskelig for de å tenke at du kunne slite fordi du opprettholdt den fasaden så godt.
Ja, og at alt var jo ok. Jeg fikk jo alt til alt jeg ville få til. Det fikk jeg jo til.
Mhm.
Men jeg husker at det var jo alltid noen som hadde samme utfordringer da.
Mm.
Så når de ble ranglete, så kan jeg huske at jeg så på de og så tenkte, åh, gud så heldig hun er.
Uff,
ikke, ja, det... ikke fordi at hun var ranglete, men fordi folk skjønte det.
Ja, fordi hun fikk hjelp.
Mm.
For du fikk jo aldri hjelp, du har vel egentlig aldri innrømt dette, så det er noen.
Nei, du er vel den som vet alt.
Men det er veldig sterkt å legge seg i det nå. For det er vel den vanskeligste problemstillingen. For mine her kan jo folk se, så mine her kan folk stille spørsmål til. De skjønner jo hvis jeg driver ned her, men genseren, eller hvis jeg gikk alltid med masse armbånd, eller sånn tjukke sånn svettearmbånd-greier.
Og det var jo kult også i periode, husker jeg.
Ja, det, altså, det skal litt til å se det på meg også, men du kan legge merke til det, men du kan ikke legge merke til det som du gikk og bar på. Så hva er dine råd til andre som kan slite med det?
Jeg tror det heter spørsmål, liksom hva type person du er. Jeg som har så så sosial klein da, sant?
At,
mindre og mindre nå, det kommer seg i morgen. Men jeg tror jeg kunne aldri sagt noe til noen.
Nei.
det måtte vært noen som hadde konfrontert meg med det. Så det hadde aldri funket at noen hadde sagt, ja, men du må si det til noen, for det hadde ikke funket. Men sånne type hjelpetelefoner da, det at det har skjedd nå, det hadde gjort med meg. For jeg var så vanskelig for å verbalt kommunisere at jeg kunne skrive til noen. Mm. Det kunne jeg ha gjort.
Jeg skal ikke håpe hvis det er noen som sliter å høre, men på dette at de gjør det.
Mm.
For det er vanskelig å si det til en venn, det er vanskelig å si det til noen, for du føler deg dømt igjen, sant?
Ja, og det er jo, alt er jo på en måte, all selvskading er jo en måte å prøve å kommunisere med omverden på.
Mm.
Og det er i en livsfase der du ikke klarer liksom å kommunisere det med ord, og så utslår det da i selvskading.
Ja, og det er jo mange som sier, ja, sant? Jeg var jo redd for det, for at folk sier, gjør det for oppmerksomhet, gjør det for... Ja, du gjør det for oppmerksomhet.
På en måte så gjør du det, ja.
Men det er ikke feil, sånn. For det er jo, ikke, det er jo fordi du, der er noe gale der. Jeg gjorde det i såpass mange år, fra jeg var 14-16 til siste gangen var jeg vel 20.
Mm.
Og du har sikkert også gjort det i mange år, og du har enda ikke det... Du har jo ikke... Du har et synd forhold til meg, sånn, men du har et... Det viser jeg nå, fordi du kan stå og lese sykt på pakkene, og hvis ikke jeg bryr din, eller sånn, så blir jeg jo redd for hva... At det henger så igjen, sånn, og det har jeg ikke erfart på kroppen, men jeg vet at det er hvordan det kommer til de som velger det og gjør det med mat, det kan fylle resten av livet.
Det er jo, ja, det er jo noe som du må gjøre. Du må ta noen valg hver dag, flere ganger til dagen, hver uke, når du kommer til det.
Så jeg blir jo livredd for at jeg har 100% kontroll over maten, altså.
Nei, det må du ikke gjøre.
Jo, men jeg gjør det, for jeg er redd for det at det kan fort bli en, liksom, sånn... Ja, at du bruker det som en kontrollsituasjon.
Mm. Ja, det er jo det at når du føler du mister kontroll i livet, ellers så kommer jo sånne ting tilbake, eller det kan komme tilbake.
Ja.
Men
og du blir så flink når du setter opp følelsene dine, at jeg vil jo du skal fortsette med det i stedet for å regne ut ting på maten. Om du skjønner hva jeg mener.
Mm-hmm. Og så er jo alt, og så, ja, jeg har alltid hatt lyst å være en sterk person. Og for å være en sterk person, så må du være sterk i hodet, og du må være sterk i kroppen. Så når jeg oppdagte for eksempel styrketrening og sånt, så hjalp det meg veldig, for da spiser du for kroppen, og du spiser mye, og det er sunt, men du føler deg ikke dårlig, da. Og det gjør veldig mye for hodet, for det, når kroppen er sterk, så føler du deg sterk i hodet mentalt også, og du får utløp for veldig mye. Så det hjelper jo på det der med hva er bildet av en sunn kropp da.
Mm.
Det er ikke Kate Moss, sant, sånn på 80-90-tallet.
Nei, det er jo ganske mange forvrengte kroppsbildegreier der ute, men ja, man skal ikke gå helt 100% inn på det.
Nei.
Men poenget er at hvis du begynner å slite med sånn, at du begynner å finne et eller annet som du også skjuler for andre, og da ta heller og kontakte en hjelpetelefon eller chat.
Ja.
Det må jo være perfekt å bare kunne skrive noe. Og...
Ja, ikke sant?
Ja. Ja, jeg sa jo det til deg, vet du, med meg når jeg var nek i Lyngdal, så sendte jeg jo inn en sånn annons, vet du, for det der en toppbladet.
Ja.
Og da gjorde jeg det jo skyldte på noen andre, for jeg satt jo og lurte på ting. Og,
ja, stemmer det.
Så det var jo min vei ut på
et vis. Og det var gjort skriftlig, sant?
Ja, men jeg fikk jo, ble jo ikke noe klokere på det. Ja, og da følte jeg det jo bedre for at det ble gjort skriftlig.
Mm,
men hvis du kan få et direkte svar, det bare sitter gjemt bak skjermen din, så vil jo det hjelpe.
Ja. Man må liksom varmes litt opp, så sånne chat-funksjoner tror jeg er kjempebra.
Altså, du kan jo gå til fastlegen og sånn, men det er ikke like behagelig å sitte ovenfor noen og fortelle hva som...
Nei, og så har du liksom gjerne noen kjennskap til de personene før, og du må ha en veldig, veldig sterk tillit.
Ja, og hvis du er under 18 år, så har gjerne foreldrene dine kjennskap til de, så du føler at den tilliten ikke er der.
Ja, for det hjelpeapparatet, altså, som er i den alderen, skoletjenesten, barnevern, det hadde jo ingen gått til, men lærere også er veldig vanskelig. helsesøster, alt avhenger liksom av.
Da må du fortelle altså, noe om noe du ikke er klar til, sant?
Ja.
Ja.
Det er liksom ting som kan forfølge deg lenge, og selvskading kan ta form av mange forskjellige måter. Jeg oppdaget jo senere, og det har jo vært sånn i starten av 20-årene vel, at jeg hadde mye sånn angst inni meg. Og så måtte jeg håndtere det der og da. Så du snakker om at du har synlige ær på kroppen. Jeg var jo fremdeles tenkte jo veldig på at jeg ikke ville at noen skulle være synlig. Så jeg begynte også når jeg var på jobb da, når jeg kjente at det ble en sånn overveldende følelse inni meg, så lagde jeg blåmerker på meg selv. Og det var jo noe jeg måtte skjule med genser og sånn, men blåmerker er liksom litt enklere med å si nei, du har gjort et eller annet.
Ja, du kan si du har slått deg, du kan forklare det vekk.
Ja, jeg tror det blir enkelt, eller at noen bare tuller og tok tak i armen din og sånn.
Ja, det er ingen som spør som regel hvis nei, det ikke er nei. Veldig markant.
Og det er jo veldig sånn i vårt samfunn, tror jeg, at det er veldig tabu å spørre noen. Men det er jo ikke det, for at det veldig ofte så trenger folk at du spør, selvfølgelig på en forsiktig måte, men det er når noen går gjennom en sånn prosess da, så det at du spør hvordan går det med deg, eller jeg ser du har sånn, eller jeg ser du sliter med sånne tanker, eller du sier sånn og sånn, det vil ikke trigge til at det blir mer ekstremt. Det vil faktisk trigge til en at du føler at du blir forstått, eller at du blir sett, for det er jo veldig ofte det at
jo, det du føler du ikke blir sett. Jo, det er jo sikkert du klarer å innrømme det der og da, men,
nei,
ja. Men aldri gå til noen og si, jeg vet du sliter fordi du er homofil, ikke gjør det,
nei.
Det blir jo...
nei, ikke helt tatt, det vil jo komme frem etter hvert, tenker jeg, men at det bare det, hvis du ser noen som sliter med selvskading på forskjellige nivåer, eller har snakket om selvmordstanker, så det at du tar det opp på en fin og tillitsfull og komfortabel måte, vil ikke føre til at du pusher noen over stupet.
Nei.
Det vil tvert motsatte.
Og
det er en sånn myte da, at nei, ja, hvis noen snakker om det og de har bestemt seg allerede, så er det ingenting du kan gjøre for å snu det. Det tror jeg ikke på. Det vil jeg si en annen myte igjen, at for folk vil, må jeg snakke om at det er jo en måte å
ja, men jeg vet ikke, nå vet jo du det at jeg som jeg kjenner har jo nettopp, det skjedde jo nylig, siste uke, at jeg som jeg kjenner ikke er blant oss lenger. Jeg har ikke noe sånn kjempeforhold til henne nå, for jeg har jo flyttet og sånn. Vi visste godt hvem vi var og treffet henne ut og sånn. Hun er skjeve, men det var ikke legningen hennes da, for hun er jo, jeg tror hun var 50 år gjerne. Men der var det jo veldig mye som gikk. Som hun sleit med. Og jeg sa jo til deg, jeg føler ikke det var noe jeg kunne ha gjort, eller... For det var så mange år med noe som plagte henne, da. Hva mener du at folk som stod nær skulle ha gjort, da?
Nei, at det er jo...
Man må aldri tenke at... Det var så mange faktorer der.
Ja, ja, ja. Og når det har gått så mange år, så kanskje... Det hadde skjedd uansett, men jeg tenker, hvis man vet det, så
må man aldri... Jeg var ikke klar over at det var sånn. Det var jeg ikke. At det var så galt, det visste jeg
nei,
ikke.
Nei, men man må aldri tenke at det...
Nei,
du aldri klarer å få noen ut av det.
Nei.
Det må man aldri...
Men så er det jo denne... så er det jo den der forbannet alkoholen, da, for det nevnte jo du også, Grete, at...
Det er jo ikke en form for selvskading, ja.
Nei, men det var ikke det jeg tenkte på, det var det du sa, at etter å se etter endringer, og at det, sant, sånn som du kunne ikke se at du hadde noen problemer med mat. Men når du drekk hjerne, så kunne du sitte alene og grine i et lite hjørne på en fest, sant? Ja. At du trekk deg for deg selv.
Ja.
At det burde jo gjerne folk få opp øvne for. Ja. Nå er du jo verdens mest happy drunk. Du er så sød når du har hatt litt alkohol. Jeg har aldri sett deg noe annet enn smilende. Livet er jo kjempehappy. Så jeg klarer ikke å se for meg at du også at du har hatt det vondt på en fest. Men da må jo folk gjerne få opp øynene. Det er mye følelser som kommer med alkohol. Men hvis det skjer igjen og igjen, så må du gjerne ta det opp når personen er edru og spør, du, ja, er det noe som...
Ja.
Eller gjerne ikke, gjerne med er det noe vi ser at du, ja. Det var alkohol inne i bildet.
Mm, ja, for det at det, da er det jo at du slipper litt mer hemninger, og du har ikke kontroll på ting, sant? Og da kan det vise seg da.
Når man og det kan gå gale da.
Ja, er du gale? Selvfølgelig kan det det. For da tar du avgjørelser som ikke...
du kan stå for.
Nettopp.
Sånn som så det siste avgjørende gangen jeg gjorde det, det var med alkohol. Og da, når jeg våkna, så var jeg så livredd, for da måtte jeg faktisk si.
Mm, mm.
Så det satt stopp for meg, men det kunne gått gale.
Ja, skikkelig gale også.
Selv om jeg aldri tenkte at den selvskadningen min var for å ende livet mitt, så når det er alkohol i bildet, så kan det gå så mye gale.
Mm.
Jeg har jo tenkt på at det hadde vært bedre å ikke være her når jeg var ung. Men jeg har alltid så redd for å dø, vet du, så det, for meg så var det aldri aktuelt.
Ja, heldigvis. Det
gikk ikke så langt. Men gjorde det med deg? Har du tenkt at du ville ikke være her?
Har jo tenkt tanken, kanskje. Men jeg hadde aldri... det er ganske langt fra for at når du er der med så mye angst, kanskje, og redsel og usikkerhet, så prøver du jo å finne en løsning, sant? Mm. Det blir jo selvskadning en løsning, og så tenker du, ok, ja, men... For når du kommer til det punktet, så tror du at det er ingen som... bryr seg om deg, at det, du spiller så liten rolle på denne jord at om du ikke var der, så hadde gjerne ting gått mye lettere for alle andre som er rundt deg.
Det er ikke tilfelle i hvert fall.
Sånn er det ikke det hele tatt, men akkurat når du er tenåring og du tenker er sånn, så tror du at du er bare et problem for alle, eller at du ikke tilfører noe positivt. Og det er jo tull. Mm. Det er det jo også, absolutt. Men ja, du tenker jo kanskje at det kan være en vei ut, fordi du føler deg at du er såpass mye til bry.
Mm. Ja. Men heldigvis så har du kommet på mye bedre plass nå. Og det er jeg veldig glad for, og det er derfor jeg, selv om det er noen tragiske ting, sånn som hun som jeg kjenner nå, så aldri slutt å bry deg om hverandre, aldri tenk noe annet enn at det vil bli bedre. For det har også klisjé, men det vil bli bedre. Det vil alltid bli bedre.
Det er veldig klisjé, men ja, det gjør det. Og så tenker jeg på viktigheten også av når du er tenåring, eller er rundt tenåringer, eller er foreldre til en tenåring, det er jo sånn typisk norsk kanskje, men det er typisk mange andre plasser også, at man ikke forteller folk at man er glad i dem, eller man ikke har ordentlige samtaler som kommer fra hjertet da. Jeg tror det har ekstremt mye å si med liksom så kalle og innelukke,
skal
ikke snakke om ting.
Teknologien har jo skapt så stor avstand, sant? Folk sitter jo på kassen telefon, de sitter på iPad, de snakker ikke sammen i samme rom. Innfør mobilkorger, innfør sier du er glad i dem, for du vet aldri hva tid det er siste gang du snakker med dem. Jeg er veldig på det der. Sier du er glad i dem, for du vet aldri hva tid det er siste gang. Og du vet aldri hva liv du redder med å faktisk si den dagen jeg er glad i deg.
Ja.
Det har så mye å si.
Det har veldig mye å si.
Og hvis du sliter, så ta og så prøv å ring eller skriv på den chatten, for at neste gang så kan det hende at du klarer å si det til en venn, eller til en mor din.
Ja, for veldig ofte så kan det være mye enklere å si det til en tredjepar, så du ikke har noe forhold til, som er fullstendig anonym, og ikke kjenner deg, ikke kjenner til tilstanden din, ingenting. Det kan være mye, mye lettere, jeg tror hvis jeg...
Da begynner du å si det, og så...
Ja, jeg hadde valgt den veien, hadde jeg hatt den muligheten, garantert, fordi det er så vanskelig for meg å åpne meg til noen. Men jeg tror, sånn som du sier, si til folk at du er glad i dem, og gjerne hvis du kan si hva de tilfører positivitet inn i livet ditt, for da så du en tanke i noen om at de faktisk betyr noe for noen, og at de spiller en rolle i dette samfunnet, at de tilfører noe.
Ja, og absolutt alle har samme verdi, uansett hva skjønn du har, legning du har, hudfarge du har, tro du har, det har ingenting å si.
Nei.
For alle har rett på livet.
Mhm. For det er jo rundt sånn 600 personer i Norge som tar sitt eget liv hvert år.
Mm. Og ikke. I alle aldre også, du ser jo RIB nå, ikke sant?
Ja. Og 70% av de som tar sitt eget liv. De viser tegn i forkant, altså mm. i form av et eller annet. Og du nevnte jo alkohol tidligere, og nå, når jeg har blitt litt mer voksen, og litt mer reflektert kanskje, så når jeg er ute og ser folk som er veldig utagerende når de er alkoholiserte under alkoholpåvirkning ja, under alkoholpåvirkning at de er veldig full eller oppfører seg gjerne litt på en bemerkelsesverdig måte da, så det det første jeg tenker på, jeg tenker ikke at de er
for fulle du tenker nei, at det er noe der
jeg tenker, uff, den personen sliter med et eller annet, det er min første tanke
ja, du åpner øynene på meg en gang nå. Men ikke ta det når de er under påvirkning da. Ta det når folk er drø. Det er det dummeste.
Og gjerne et par dager etterpå, for de har sikkert litt fulle angst dagen etterpå, eller to dager etterpå, så vent noen dager og ta de rolige omgivelser. For jeg kan nesten garantere at da er det et eller annet som ligger bakenforliggende.
Mm, og det kommer jo ut når du har drukket litt da, for da blir jo alle følelser for sterke.
Mhm. Ja, absolutt.
Jeg måtte være veldig forsiktig med alkohol etter jeg mistet pappa.
Ja.
Det ble en følelsesklump uten like.
Ja.
Jeg er nå ikke helt klar til å drikke der jeg føler jeg blir over brisen. Det tør jeg ikke, for det er mye følelser.
Ja, og spesielt når du må forholde deg til andre mennesker.
Ja, fotlig angst og sånn. Ja.
Det er jo da det kan slå ut plutselig veldig, veldig feil.
Men du, tilbake for det at... egentlig grunnen til at dette å komme frem i lyset er jo litt med den konverteringsterapien, at vi så hvor mange tal det var da, på selvmordsforsøk og så den der levekårsundersøkelsen som vi har snakket om før her i Hegda, den fra 2018 der var det jo skremmende høye tal, og det er jo den verste plassen i Norge da der, eller homofiles LHBT pluss sier at det her det er mest dystre tanker.
Ja, og det er jo særlig da, altså det er jo høyt uansett hva bokstav du er i LHBT, så er det høyt i forhold til den heterofile gruppen. Men de som er høyest i LHBT-grupperingen er jo transpersoner og bifile kvinner.
Mm.
De er jo tydelig at de har høyere minoritetsstress da enn andre i den minoritetsgruppen. Der transpersoner i Agder har andelen som har hatt selvmordstanker er 69%.
Det er helt sinnssykt. Tenk deg det, det er jo helt vilt.
Ja, og andelen med bifile kvinner er ikke så veldig langt unna, for den er på 67%. Ja. Så den er veldig, veldig tett opp. Og det er jo mye
sånn... Det er litt vondt det egentlig, for at jeg tenker på jeg også har jo... våre litt sånn dømmende så ved de som er bifile og gjerne ikke tatt de så seriøst, sant? Det blir jo sånn.
Ja, og tenk da de som er transpersoner og bifile.
Mm.
De har jo en dobbelt på en måte
ja.
Psykisk stress der da. Minoritetsstress.
Ja.
Psykisk helse. Ja, nei, jeg vet ikke hva jeg skulle si. Jeg
synes det er i hvert fall så høye tal, og det er derfor jeg føler det er viktig å snakke om. Det er jo ikke kult for hverken meg eller deg å sitte og fortelle så åpent om ting som vi har kjent på kroppen.
Nei.
Men vi skjønner det, og det er derfor det er viktig å snakke om. For jeg tenker, hvis det er noen som bare trenger å høre, det går an å chatte med noen, eller bare trenger å ta en telefon, eller bare vite at du ikke løgner, og det går bra.
Ja, det høres jo, det er sånn som du sier, at det å si at det går bra, det er jo litt sånn, ja, jeg har drittlig å høre det.
Men det går bra.
Ja, men jeg vil liksom gi noen muligheter da, til form for terapi, om du kan si det. Om det blir å chatte med noen, eller om det blir friluft, eller om det blir å flytte
på. Tilhørighet i gruppa.
Ja.
Finn en skjev ungdom, hvis det er det du trenger, eller kafé, eller... Samt når meg og deg hadde den livesendingen med Lily,
ja.
Så var det jo en som kom for første gang.
Ja.
Han første gang han var ute på noe, i den sammenhengen da.
Ja.
Og han var veldig kontaktsøkende, det var helt fantastisk. Lily fortalte det etterpå, at det var første gang, det er helt magisk.
Ja.
Å være med og være en del av det, at noen tør å komme ut for første gang, og være i det miljøet er jo helt den der som lever jeg lenge på.
Ja, og det viser jo viktigheten av at vi er ute og sier hvem vi er og har disse samtalene og åpne
for det. Ja, det er Lili var med også, for hun har sterke historier å by på. Så det med klubb skamløs også, å komme der og kunne være deg selv, det kan hjelpe mange.
Jeg tror for min del så hadde jeg veldig behov for å vokse, være meg selv litt av miljø og tørre å utfordre meg selv. Så jeg søkte meg jo inn i militæret, og det var mye det å teste liksom vannet og se liksom, siden jeg sleit som å finne en tilhørighet der jeg vokste opp, så ok, la meg komme meg ut da. Og i militæret så treffer du jo folk fra hele landet, og masse forskjellige folk. Det er jo ingen spesiell kategorisering av mennesker som går inn i militæret. Der er det jo alle. Og det hjalp meg veldig i forhold til å bare teste vannet selv og innse at jeg det var noen verdier der, og det var noen interesser der som jeg hadde, som jeg kunne oppsøke videre. For ofte så blir du, når du er tenåring, så hamner du i en vennegjeng som du gjerne ikke deler noen interesser med, men du hamner liksom der, og så blir du støkt der. Mm. For det er veldig vanskelig å skifte sånne vennegrupper og sånt i tenårene.
Jeg tror de jeg var rundt hadde akseptert meg 100% for de gjør det nå. Det var bare jeg som sleit. Det var jeg som
kunne akseptere meg. Ja, jeg sier ikke at de ikke hadde akseptert meg, men nå snakker jeg om egne interesser også.
Ja da. Selvfølgelig. Du må jo finne noe som gjør at du føler deg bra. Men det er jo det. Ja. Finn noe som passer for deg.
Ja, har noen interesser da. Hva er det du bryr deg om her i livet, eller som person, hva er det du har en sterk interesse for og vil lære mer av, og prøve å oppsøke grupper.
Men det er ikke online, det letteste i verden det heller da, men altså sliter du, ta først og se om du kan snakke med noen, og så gir deg tid til å bygge deg selv opp, så kommer den dagen til du er klar til å kontakte grupper, for det skjer ikke over natt, og det heller, bare så det er sagt.
Nei, men i dag så har du helt
lyst. Vær klar på å være sterk nok før du utsetter deg for noe.
Ja, men jeg tenker på nett også gjerne, at du bare sånn som jeg, og når jeg fant Instagram så ga det også meg veldig mye, for da fikk jeg blusset opp en interesse for kunsten som jeg på en måte hadde dødt ut. For det at jeg ledde et liv som ikke var meg selv, og da slo jeg ned alle mine egne interesser også, at det bare forsvant litt. Jeg klarte ikke å plusse den opp igjen, men når jeg oppdaget det, så fikk jeg se så mye, oppleve så mye om hva som skjer rundt om i verden, at jeg da klarte det å plusse seg opp igjen. Og så sakte meg sikkert da, at det trenger ikke være grupper sånn fysisk, men det kan være på nettet, det kan være på Facebook, det kan være på Instagram, det kan være hvor som helst.
Ja, men det gikk jo bra med deg.
Ja, det vil jeg si.
Og det gikk bra for meg også. Jeg er lykkeligere enn hva jeg noen gang
hadde vært. Men det er jo en grunn
til at... Jeg tørde å gå tilbake på skolebenken igjen, og det var jo... Altså, jeg husker jo ikke skolen som en bra tid for min del, på grunn av det jeg følte jeg ikke passet inn.
Mm.
Det var ikke noe galt med vennen, sånn. Det var bare jeg gikk og bar på noe.
Ja.
Nå er jeg da 100%, og nå... Det gikk fint. Selv om jeg hadde veldig angst for å gå tilbake, så gikk det jo bra.
Ja.
Så det går bra.
Ja, og du får gode karakterer også. Og...
Ja, men det er ikke det poenget er at det går bra.
Ja, men jeg vil si det.
Nei, jeg er! Ok. Nei, men jeg håper noen tar og tenker på det som er fortalt i dag.
Mm.
Og ja, det er en åpnere tid, men det kan også være en vanskeligere tid når ting er så åpent. Ja, og det er så mye press på ting, og ja.
Ja. Men, og det, de som er flinkest til å legge press på oss, det er jo oss selv.
Ja.
Men det er jo heldigvis hjelp der ute å få,
selv om det kan være litt... Så ja, skal du gå gjennom de telefonene en gang til, sånn avslutningsvis?
Ja, det skal vi.
Og det er veldig lett å søke. Nå har vi tatt ut noen som jeg tror hjelper. Men det er bare til å søke på hjelpetelefonen, så kommer det mange forskjellige opp til alle slags problemstillinger, og det er veldig bra. Men de vi har valgt ut er jo ichatten.no, det er når du kommer til kjønnsidentitet, og så er det jo YouChat, det er jo på unge som har en skjev legning.
Ja, og det er ikke sånn så YouTube, det skrives på samme måte, bare YouChat.
Ja, og så... Du kan fortelle videre.
Landsforeningen forebygging av selvskading og selvmord.
Altså LFSS.
De har chat. Og så har de telefon. Og telefonnummer 955-20-848.
Ja.
Så har du mental helse. De har også chat. Og så har de telefon som er åpen 24 timer i døgnet.
Og det er perfekt.
Ja. Og det telefonnummer 116-123.
Mm.
Og så har du forbundet for transpersoner. De har telefonnummer som 911-27-454.
Ja, de forkortet med FTP-en.
Ja, det ble en tung episode, men det er jo også årsaken mye av til vi startet denne podcasten, er jo fordi at vi vil for all del ikke at folk skal måtte gå gjennom tenårene, sånn som jeg gjennom tenårene.
Mm.
Så det var jo...
Hadde jeg hørt disse to tullingene snakke når jeg var ung, så hadde det hjulpet meg så mye.
Ja, kanskje. Men,
og hvis det er spørsmål til oss også, så er det bare til å sende på Facebook-siden på 213-podcasten.
Ja, er du gal? Fordi selv om vi ikke er noen eksperter på området, skal vi i hvert fall dele...
egne erfaringer.
Ja, og prøve å formidle hvor man kan ta kontakt, og bare ha en tilhørighet. Og det som du sa til de to... kjærestene i stallen, sant? Bare det at du vet om noen
ja, som det er ingenting som har stresset meg mer eller vært mer betryggen for meg med jeg maste på de stakke damene der
ja.
Men ok
ja, sånn så, er det selv om det er ikke en episode som er gøy å gjøre sånn sett og det er ikke noe tema som noen egentlig synes er så utrolig gøy å snakke om,
det er så viktig.
Og det er sikkert masse som vi har utelatt, som vi kunne snakket om, masse som vi, ja.
Men vi vil egentlig bare dele tal på hvor høyt det er i denne gruppen, og egentlig bare dele våre erfaringer, for vi skjønner at dette er ikke noe vi har lyst til å spørre om, hvis noen ville delt erfaringer, det er greit nok, men vi her tar vi våre erfaringer, for vi er kommet så langt at vi kan fortelle om det.
Ja, ja, ja. Det blir litt tårer og litt snufsing, det gjør det, men så, det må til.
Rest in peace til hun som nettopp avslutter livet.
Ja.
Men gjerne det kan få opp øynene også, for det, de som taper kampen, så er det gjerne 10 som kan vinne kampen.
Ikke sant? Og være litt overvåkne og være medmenneske og ta vare på hverandre. Og
si, for selv om vi mister noen på veien, så vil det gå bra. Det skal gå bra for de fleste.
Ja, er du gal. De fleste trenger bare noen som ser dem.
Mm.
Og kan prøve, i hvert fall å forstå dem. Om du ikke kan forstå dem helt, så kan du i hvert fall prøve å være der for dem. Det er ikke alt vi forstår, men det at du bare er der og ser en annen person, det gjør vanvittig mye.
Ja, jeg skal ta på meg supermembrillen nå når jeg går rundt med folk. Men neste uke så vil vi jo, siden at det er det med å gå, når du, når, altså mye av dette er jo det at hvis du ikke aksepterer deg selv,
ja,
så kan det gå den veien.
Mm.
Så neste uke så tar vi å akseptere deg selv.
Ja, du tar med noe litt mer oppløftende enn dette.
Det er jo ikke så veldig mye oppløftende.
Jo da, men
det henger sammen litt med dette.
Bygge dere opp til de store menneskene dere er meant to be, som dere var satt på denne jorden for å bli.
Oi, 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 nå tar det helt av.
Ja.
Men til neste gang.
Hold skapet åpent.
Vi har russ.
Vi har russ.